Gazteila sindikatuak joan den astean atera zuen txostena eskola segregazioaren inguruan, eta horretaz sakon hitz egiteko hementxe estudian daukagu Gazteila sindikatuko Jone Gibelalde Iribas, egunon Jone?
Egunon.
Egunon. Bueno, ez da panorama erresa txosten honek planteatzen duena lehenengoan, bueno, hori egiteko ere Gazteizko ikastetxe ezberdinetako sare publikoko laugarren DBH-ko ikasleekin ibili zarete, 165ari pasa diozue inkesta, lehenengo galdera, zein da egoera orokorra?
Bueno, guk azkenean islatu nahi genduena edo konturatu izan geha ere, ba, hiri honetan bereziki egin diala alako ikerketak eta, ordua, gure asmoa zan pixka bat gizarte aldatzen dijoan enean eta ikasleen bizipenetik edo beraien sentsazioetatik, ba, bueno, inkesta bat egin aldagai ezberdinekin eta jakin zeintzuk zian beren bizipenak, beren sentsazioak eta etorkizunari begira, ba, inguratzen dituen gizarte eskolak, ze ondorio zitun beraientzat edo nola bizitzen naizian egoera guzti hori, ez?
Eta hortan aipatzen zenuten ere Espainiar estatu mailan segregazio indizerik altuena daukatela bai Euskal Autonomia Erkidegoak eta baita Gasteizek ere, hori pertzibitzen dute ikasleen pertzepziotik begiratu duzuenez?
Bai, bueno, azkenean bai konturatzen geha ikusitazeko puru genituen, ez, azkenean horre segregazioaren ikuspegi hori hartzen dare bai, ba, indize sozioekonomikotik, migratzailetik, orduan, bueno, ba, beraiek ere oso kontziente dia zerkin guratzen ditun, ez, eta gero ikerketan zehar ikusten dan moduan, ba, horrek ere zea txikimendu iten dien inguratzen ditun gizartearekiko, eta nola ikusten duten beraien burua, eta kaso perfil hori ez daukan ikasleena edo, ez.
Eta datuak badira kezkagarriak hemen ikusten duguna, eskola segregatuetan, segregatuak eta ez segregatuen artean egiten duzuelako hor banaketa, eskola segregatuetan 180tik gora dira ikasle atzerritarrak.
Bai, batzuk daude horrela esango genduke kontzentratuta eskola jakin batzuetan, ez? Orduan, bueno, ba hor ikusten dugu badagoela alako anomalia bat, ez? Azkenean igual administrazioak bideratzen ditula nolabait, ba bueno, eskola jakin batzuetara eta bueno, ba hor pilatzen da azkenean erronka asko dauden, ez? Perfiletako ikasleak eta bueno, ba azkenean askotan egiten dana da, ba bueno, ba utzikeri batean erori askotan, naiz eta eskola horietan kriston lana egiten dan, bai irakaslego aldetik eta hori, baina bueno, bai ikusten dugu administrazioak, ba bueno, ba nolabait ba baduela hor bere ardura bat eta bueno, ba intentzionalitate bat gauza kola egin daitezen, ez?
Ez dela kasualitate sortua.
Ez hori da.
Eta honetan askotan hitz egiten dugu segregazioaz errealitate bezala eta sartu zarete zuek ere segregazio honek dauzkan eraginetan, alde batetik galdetunen izun emaitza akademikoetan daukan eraginari buruz.
Bai, bueno, ba esate genduna, ez? Azkenean eskola jakin batzuetan egia da pilatzen dela hainbat ikasle mota, ba askotan jatorriz baduenaia ba bai etxetik etorrita eta ditun baldintzangatik, ba bueno, ba hainbat arazo eta hainbat erronka, ba eta horrek ba egiten du pixka bat zaildu prozesu akademiko guzti hori, ez? Ta gero segregazioa esaten degunean igual bai argitu behar da azkenean egu segregazioa esaten diogu azkenean konturatzen garelako auzo edo zonalde horretako realitatea ez talako isladatzen benetan eskolako realitatera, ez? Horregatik esate gendun intentzionalidade horri, ez? Ez tala Gasteizeko realitatea, ez da auzo segregatu bat, edo zonalde segregatu bat, eta hori isladatzen da eskolan, ez? Azkenean hor, bata ez tala bestearekin.
Berez auzo bakoitzeko demografia isladatu beharko lukelako eskolak.
Hori ulertzen dugu, ez? Azkenean eskolak egin behar duena da islada bat egin inguratzen duen auzoaz edo bertan dagoen errealitate horretaz, ez?
Eta aipatu gero sartu nahi dut ere aurrerago nola iristen garen puntu honetara, zenbateraino den instituzioen papera eta zenbateraino gurasoena agian ze eskolatara bidaltzen dituzten umeak, baina eraginekin jarrituz pixkatxo bat ez dauzkat hemen aurrean datuak ere, aipatzen zenuten emaitza akademikoetan eragina daukala, eskola segregatuetan orokorrean emaitza okerragoak ematen direla, eta gero horrek ere eragina daukala ikasle bakoitzak bere etorkizunerako dauzkan ikuspegi edo aurre ikuspenekin, eta hortan banaketa sozioekonomiko hori oso argi ematen zela esaten zenuten.
Bai, bueno, guk azkenean hori da jakin nahi genuena, ez? Beraiek azkenean guk jakinda ere datu horiek objektiboki ezagutu genitzakela aurretik ere ikerketa egin baino, ba bueno, beraiek azkenean ze pertzepzio duten beraien buruaz eta inguratzen dituen egunerokotasun horrek ere nola bultzatzen ditun edo ez, bueno, ba beste espektatiba bat izatea etorkizunari begira, ez? Eta bueno, ba argi geratu da egin dizkiegun 75 galdera hoietan edo ba nola beraiek ikusten duten nolabait momentu jakin batean, bai izan daitekelako lanaren beharra egoera eskatzen duelako edo askotan zenbat zailtzen zaien ikasketa prozesu hori, ez? Dituzten zailtasuna kontutan izan da egunerokotasunean, ez? Ta horrek eramaten ditula, beraien buruarengan itxaropen batzuk izatea edo ez.
Eta nabaritzen da aldea eskola segregatu eta ez segregatuen artean.
Bai, nabaritzen da. Nik uste 20 puntu edo jaisten dela oraintxora buruzari naiz, baina bai, beraiek ez etorkizunari begira ikustea daukatena beraien burua, bainbat lanbide edo ikasketari begira, ez?
Ez nire buruzari naiz ona, baina ez dakite zen eskola ez segregatuetan unibertsitatean ikusten zutela haien burua, ez dakite 60%, 65% edo, eta 40%-aren bueltan eskola segregatuen kasuan, mira, agian hementxe izango dut.
Bai, hementxe dago datua hori da, 20 puntu jaisten da guzti hori, eta azkenean horrek tamakien konotazioarekin edo pixka bat, danok euki beharko gendukela, ikerketa honek azkenen bilatzen duena da, ikustea benetan aukera bertintasun hori bermatuta geratzen dan, ez? Ez lukela, oreka bat egon beharko lukela, eskola hainbatetan, norbaitek egiten ditu itxaropenak bere buruaren ganez, izan beharko lukela, orekatua gutxi gora bera, kelako edo eskolako ezaugarriak baldintzatu gabe, ez? Orduan, hor da pixka bat guk inziditu nahi genduna edo pixka bat ikusi horrek nola baldintzatzea daukan aukera berdintasun horretan, ez? Nola proiektatzen du norberak etorkizunari begira zer dagoen bere esku edo zer egin dezaken, ez?
Ez da pertzepzio horretatik abiatuta, mentxe dauzkat aurrean datuak, eskola ez segregatuetan haien burua ikusten dute ikasketak jarraitzen eta unibertsitatean sartzen 60%-tik gora, 61.5%, eta segregatutako zentroetan 40%-tik bostera jaisten da datua, ikusten da beraz eragin nabarmena daukala, eta gogoratuko dugu zuek ikasleen pertzepzioari begiratu diozuela, ikasleen erantzunetan oinarrituta egin duzuela ikerketa hau, eta kurioso egin zaitere nazio identitateaz galdetu diezuelako ikaslei, ze erantzun mota jaso dituzue hor, edo ze nabarmenduko zenuke?
Kuriosoa da pixka bat, nola azkenean, ez, bizi diren hiriarekiko duten, beraiek nortasuna baduten, oski esan nahi dut berea, edo bere jatorria gurasoak batzu jaioak dira hemen, beste batzuk ez, ikasleak ari naiz, baina egia da askok dutela akaso oso presente gurasoen jatorriko nortasun hori, ez? Eta bai kezkagarria iruditzen zaigula, askotan gakoa egon daitekela, etortzen diren gizarte horrekiko edo jaio diren gizarte horrek ze harreta ematen dien, ez? Azkenean, eta ze integrazio mekanismo duten, gizarte horretan, ez? Eta azkenean eskolan ez badute ikusten, alako perfiliko ez badute elkarbizitzen, bertako komilartean esango genduken ikasleekin duten konbibentzia hori eta beste esparruetan hirian ere mugitzen ez badira, azkenean horrek egiten du, ez, atxikimendu hori ez garatzea, ez? Duan hor zerbait argi dago, ez gaudela ondo egiten ari edo horrela ikusten dugu guk behintzat, ez?
Ez, eragina badauka, bai, aipatzen zenuten hemen txostenaren ondorioetan, eskola ez segregatuen edo segregatu gabekoetan Euskal Herritar eta edo Espainiar gisa identifikatzen direla, hori nazio identitateari begira, baina kuriosoa da, segregatutako zentroetan Gasteiztar ere ez direla sentitzen sikira asko.
Bai, eta pixka bat hori eutxita aurrekoari, ez? Azkenean ere zuke hiri batean sentitu behar badezu ere atxikimendu hori, eta sentitu bertako, bai behar dituzula azkenean bertako, bertan mugitzen den jendearekin elkarbizitza bat izan, eta bertan dagoen egunerokotasuna bizi, ez, normaltasun osoz, baina normalizatzen baduzu eta eskolatik mugitzen bazara, eskolatik kanpo ere esango genduke perfil berdineko jendearekin denbora guztian, azkenean elkarbizitza hori sortzen ez den heinean, zaila izango dugu, ez, hori gertatzea, nortasun hori garatzea bertan bizi diren herriarekiko, ez?
Eta honekin lotuta, euskararekiko lotura ere aztertu duzue, gaur egun gaina hezkuntza akordioaz eta ari garen hauetan, euskaran eta segregazioan ari da jartzen fokoa, eta kasu honetan oso lotuta doazela ere ikusten dugu, euskararekiko atxikimendua ere asko jaisten baita, segregatutako eskoletan.
Bai, bazkenean aurrekoan esate gendun hildotik ere, ez? Ba, argi dagoena da elkarbizitza bat behar dala, bai pertsonak eta bai hizkuntzarekiko, ez? Eta horrek azkenean zaitzen du asko, ba, kontzentratzen badugu ikasle mota jakin bat eskola batetan eta ezpaditu gartzen gainera beharrezkoak diren baliabideak, ez? Orain esan nahi de indetzak egu konponketak partxea jarri, baina azkenean abia puntua da egon behar duela alako horeka bat, ba, elkarbizitza ere hizkuntzarekiko izan dadin izan behar duena, ez? Azkenean orain jotzen ari da beste marko batetara, hirubelean hitza, euskararen garrantzia ematen du, ez? Pixka bat lekutxo bat kentze zaiola eta uste dugu hori ez dela bidezkoa eta bai ala bai beharko lukela euki egon erdian, ez? Euskararen murgiltze eredu benetan eraginkor bat eta euskara izan ditzagun danok eskura, ez?
Bai, ez eta eskura edo kontakturik eduki gabe, aipatzen zenuten zuek ere, nekez sentituko dutela lotura hori euskararekin. Aipatu beharra dago zuek Gasteizen egin duzuela ikerketa hau, Gasteizko ikastetxe osare publikoko ikaslei galdetu diezue, baina aipatzen zenuten eta bere kurioso egin zitzaidan, aipatzen duzue Gasteiztik ateratako emaitza hauek estrapolagarriak direla Euskal Autonomia Erkidegorako edo Euskal Herri osorako eta horri buruz galdetu nahi nizun beti entzun izan dugulako Gasteiz dela bereziki segregatua dagoen hiria.
Bai, akaso egia da hemen hasi izan dela edo ez dakit kezka hori edo nabarmen kopurutan egon dela faktore migratzaile hori, baina guk baieztapenik egin ezin dugun arren ez dugulako momentu ikerketa hori egin beste lurraldeetan, bueno, ba, bai ezagutzen ditugu hango errealitateak eta bai ikusten dugu, bueno, ba nola areagotzen ari dian, ba hemen gertatzen ari dian ereduko bain bat kontu, ez? Bai ikastetxeen ikasle zaugarrietan eta orduan horrek ematen gaitu pentsatzera, ba emaitzak ez dakit hainbeste kokopuruan edo baino antzekoak izan daitezkela, ez? Bada pendiente dugun lan bat eta segurazko etorkizunean ere baingo gendukena, ez? Ikusteko benetan honek zenbaterainako baieztapena egin dezakegu kontu honekiko eta ondorioak azkenen berdinak direlako, ez? Leku guztietan egoera antzekoa baldin bada.
Kezkagarria da, ez? Kezkagarria zen berez Gasteizko egoera, baina joera Euskal Herri osoan ere horrera badoa, segregazio gehiago eukitzera badoa, aztertu beharko da. Egiten duzuenen ikerlan hori, etorri zaitezte bueltan, eta emango dizuegu beste espazio bat, interesa daukagulako guk ere kontu honetan. Eta aipatzeko beste kontu bada, aipatzen duzu ezuek ere txostenaren ondorioetan, honek segregazioaren arazoak lotura daukala eskola publiko eta pribatu itunpekoen arteko dualitate horretan daukaguna hemen, eskola pribatu itunpekoetan ere Europako altuena, baita hemen dagoen proportzioa, ze lotura ikusten duzu edo nola eragiten dio itunpeko publiko dikotomia horrek segregazioari.
Bai, bueno, guk uste dugu lotuera oso estua da, ez? Segregazioa eta eskola pribatu itunduaren bi fenomenoien oso lotuta daudela, ez? Azkenean, egia da, eskola publikoan mekanismo ezberdinak daudela, bai matrikulazioa egiteko garaian, eta ematen diren onarpen prozesuetan, ez? Eta eskola pribatu itunduak azkenen beste mekanismo batzuk ditu, ez? Eta nola bai ikusten dugu alako filtro bat egiten dela, ez? Orain entzuten ari garen kuoten kontu hori adibidez, ematen duela orain kontu berri badala, ez? Hezkuntza berri lege horrekiko, baina arau hori existitzen da ja duela aurreko lege ditik, eta ez da bete. Orduan azkenean horrek ere noski baldintzatzen dula, ikaslego jakin bat, eskola mota jakin batean ez sartzea, ez? Eta erlijio arrazoiak ere jartzen dituzte medio. Bueno, hor badaude hainbat faktore, pribatu itunduak ditula alako mekanismoak, eta publikoak beste batzuk, eta azkenean horrek ekartzen duena da ikasle mota bat kontzentratzea eskola mota batean, eta bestea bestean, ez? Eta horre pixka bat, egiten du segregazioaren faktore oso nagusi bat izatera.
Eta horretan galdetu nahi nizun ere ez behin sartuta segregazioaren jatorrian edo zergatik ematen den hau, aipatzen duzu itunpeko dauzkaten sarrera filtroak ere badirela paper bat, aipatu duzu lehenago ere administrazioaren paper edo ala izateko diseinatua balego bezala aipatu duzu sistema hau, eta horretaz galdetu nahi nizun, zenbateraino da itunpekoen papera kasu honetan edo administrazio publikoaren ardura sarea nola osatuta dagoen itunpeko publiko dikotomia horretan, eta zenbat da ere, oze paper daukate, umeak eskolara eramaten dituzten gurasoek.
Hombre, azkenean egia da, nik ez dakit zerrendatu beharko litzateken, noski argi dagoena da, administrazioa dela erantzule nagusia, ez? Azkenean beraiek sortu ditun arauak esango genduke, ez? Itun du pribatu eskolak baditu bere arauak esango genduke, edo bere prozedurak, eta hoiek bete arazteko ardura dauka. Eta ikusten dugu ez duela hor inungo ardurari jarri, ez? Berak utzi du gauzak modu batean izaten, orduan horrek ere ematen digu pentsatzera, datorren legedian ere, araua existitzez aldendik ere, orain ere bai. Orain bai bete araziko dute, orain arte betetze ez zana, ez? Orduan, bueno, askotan ere planteatzen dute askotan, hori konponbide zaila balitz moduan, normalizatzen da gizartean hori ere horrela dala, bueno, horre hainbat faktorek sortzen dute hori horrela gertatzea. Gurasoena, gizartean ere baditugu azkenean, ez, bakoitza gure pentsakerak eta noski gure intzidentzia eta ardura maila badaukagu, ez? Naiz eta bueno, proportzioetan badakigu nagusiena norena dan eta administrazioarena, ez?
Baiz, erantzukizun politikoa administrazioari eskatu beharko zaio, baina horirek galdetzeko edo hobeto ulertzeko ze gertatzen den. Azkenean eskola segregatu batera bidaltzea zure umea kako txartean bertako esan duzuna lehenago ere, kasi militantziaz egin beharreko autu bat bilakatzen da?
Bai, kontua da azkenean, guk azkenean sinisten deguna da publifikazio marko batean, ez? Dana publikoa beharko luke izan, eta izan beharko lukena da azkenean matrikulazio prozesu garden batzuk, egingo liakenak nizerrakit, edo zein entitate publikotan, aurretik esate gendun hildo horretatik, ez? Azkenean auzoak erantzun behar dio, eskolak erantzun behar dio auzoaren perfilari, ez? Eta horri izan beharko litzateke, benetan eskolak eskaini beharko lukeen, ez? Aukera berdintasunarekiko ikaslei eskaini beharko liekena, ez? Eta horrek da baliatzen duena azkenean, irregulartasun hauek eta ez egotea zein ardurak banatzen, ez? Baizik eta prozedura bat jarri, gardena orekatua eta bertan dagoen errealitateari erantzuten diona, ez? Mm-hmm. Berez konponbidea borondate politikoa egongo balitz erreza ematen du, ez? Baina hori da kontua.
Ja, borondate politikoa balego, beti askotan edo gehiagitan iristen gara puntu honetara, eta zuek ikerketzen egon zareten ez segregazioaren errealitatea, agian aldizki guzu zertzela batzuk botak konponbidean nondik etorri daiteke, aipatzen duzu honen kontrako arauak aspaldi daudela, ez direla bete arazten, nondik ikusten duzu ezuek konponbidea?
Nagusiki lehen esan bezala, guke segregazioa lotzen dugu asko daukagun hemengo sistema dual anomalo honi, ez, nola normaltzen dan, eskola publikoa 150%-ko proportzioan ematea, eta pribatu itondua beste 150%-ean, orduan arrazoi nagusienetako bat da, eredu horrekin amaitu egin behar dela, ez, eredu hori sortu zen, garai batean non eskola publikoak ezin zion erantzun, zeuden beharrei, baina hori ja estenatoki hori aspaldi aldatu zen, eta bai ikusten dugu horrek ekarri dituen ondorioi ere, errotik eutxi behar zaiela, ez? Orduan publikoak izan behar du ardatzean egon behar duenak, eta horri eutxi behar diogu, eta egin mapa eskolar erreal bat, eta benetan gizarte eredu bat, nahi balin badegu benetan, horri eutxi behar diogu, ez? Eta konponbideak alde horretatik jarri.
Mm-hmm. Zuek honen barruan hezkuntza akordioa aipatu duzue, eta horretan aipatzen zenuten segregazioari zuzenean heltzeko dei egiten zenuten, eta segregazioa zuzenean debekatzeko autua aipatzen zenuten, nola egin daiteke hori?
Esate gendun, azkenean dana garamatza ia berdinera, ez? Hor gertatu diren anomalia horiek konpontzen joan beharko lukete, eta egia da horre plan batzuk eta ikusten ditugu, kasoa Kataluniako eredutik eta kopiatuta ikusi deguna gero benetan, zeberaiek ja badituzte urte batzuk, pauso batzuk eman zituztela lege baten aurrean, eta segregazioa zala helburu ere konpontzea, baina ez dituzte konpondu, ez? Orduan, bai ikusten deguna da, hor egon behar duten neurriak direla hori, bai matrikulazio garaian, eta administrazioak hartu behar duela hor erantzunkizun bat, gauzak beste modu batetara egiten, ez? Eta ireki akaso publifikazio bide batzuk, gauzak beste modu batea egiten dian, eta horrek emango digu beste estenatoki bat, eta beste gizarte kohesionatu bat sortzeko aukera, ez?
Eta hor, kuotetaz ari gara hitz egiten, edo nola egingo zenukete banaketa honi buelta emateko?
Eske kontua da ere banaketa ez dala kaso igual termino, ez, esan nahi dut eutxi behartzaion horri baizik eta kuoten argi dagoena da, ez dala bidezkoa eta ez lukela horrela izan beharko, ze hori araututa dago aspalditikan, ordun horrek ezin du filtro bat izan, ez? Zuk euki beharko zenuke azkenean zure auzoko eskoletara joateko aukera euki behar, ez? Eta hortik, bueno, ba izango litzatekena da azkenean gizartea pixka bat hori baislatzea inguruan dakagun egunerokotasun horretara, ez?
Beste kontu bat ere aipatu nahi nizun, gero sortuko gara hezkuntza akordioan, ja, atzo bertan egin baitzuten lehenengo aurre akordioa Eusko Jaurlaritzako, bueno, Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean, baina aipatu nahi nizun ere arrazakeria aipatzen duzuelako ikasleen pertzepzioa hitz egiten beti eta hemen genero aldagaia aipatzen zenuten badakit bizkatxo bat atera naizela gaitik, baina hori ere komentatu nahi nuen, aipatzen zenutelako zuek neskek gehiago jasaten dutela arrazagatiko bazterketa eta hor ere ezberdintasunak egongo dira eskola segregatu edo ez segregatuen artean imaginatzen dut.
Bai, bueno, azkenean nesken pertzepzio handiagoa izatea bada gizartea beraren islada bat ere, baina egia da arrazakeri komponente edo beraiekin komentarioak eta eskatu dizkiegunean edo beraien iritzia, beraien bizipenak, ba bai argi uzten dute, bueno, ba nolabait ez institutoan beraiek pairatzen dituztenak edo normalean egiten dute kanporatu gehiago, bai irira edo eta horre, bueno, ba beraiek jasatzen dituzte arrazakerigatik halako komentario itxusiak edo eta bueno, eta neskenen proportzioa handiagoa izatea azkenean da ere gizartean gertatzen dena, ez? Ba hori ez da kasualitatea, baina hori uste dugu ere beste alor ezberdinetan ere ematen den zerbait dela, ez?
Bai, eta alor honetan ere ikusten dugu horren isla da. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa jone, jautziko zaitugu lasai, baina bai galdetu nahi genizun, hezkuntza akordioaren inguruan joan den ostiralerako, deitu zenuten greba hezkuntzan, deitu zegoen sindikatu ezberdinen partetik, bertan bera utzi zen azkenean, ikusita Euskal Legebiltzarren hezkuntza batzordean zegoen aurre akordioa, atzo bertan oker espaldi manago lehenengo oinarriak ezarri zituzten, nondik ikusten duzue datorla, esperantza emateko ematen dizue, oraindik ere kezkatuta, nola ikusten duzue?
Gu berdin jarraitzen dugu kezkatuta eta ardura tuta, gu greba beharrezkoa ikusten genuen eta ikusten dugu, ez? Azkenean, bueno, ba, ez da eman guk nahi gendun marko horretan, ba, bueno, ba, tarteko gertakari batzuk egon direlako, baina guk argi dago arrazoiak ikusten ditugula, ba, aurretik esandako gauza guzti hoiekin, ez? Ez ditugulako bermeak ikusten dugun arrazoiei aurre egingo dietenik, ez? Ez badugu aldatzen aurretik esan bezala publiko-pribatu itunduko sistema hori eta areta gehiago finantziatu nahi badugu eta ez badiogu jartzen eskola publikoa ardatzean, ba guk kezka handia daukagu honekiko, ez? Eta egia da irakurketa zabalago bat egingo degula eta pixka bat ba esateko zein dan gure irakurketa guzti honekiko, baina bai, guri kezka sortzen digu, ze gero mezu oso kontraesankorrak entzuten ditugu, bai batzuengandik eta bai besteengandik, ez? Azkenean ere, bueno, bai ikusten dugu jende askoren beharrak asebetetzen dituela, baina oso behar ezberdinak dituztenak oinarriz edo guk usten dugula. Orduan, bueno, ba hor zerbait badago, ez? Orduan, bueno, ba guk ere aztertzeko denbora daukagu, orain marko bat eraikitzen nahi da, baina bueno, gure irakurketa egingo dugu luz eta zabalago, ba gure postura adierazteko.
Bueno, jasoko dugu sakonago beraz aurrerago, baina orain ikusi dugu alderdi ezberdinak adostasuna eta adostasun zabala beintzat goraipatu dituztela, ikusi beharko dugu edukietan zer datorren, lehenago aipatzen zenuen borondate politikoa behar dela aurrez ere, ba erabaki politikoek ekarri dutelako egoera hau, ez dakit ikusten duzuen borondate politikorik gaur egun. Honi aurre egiteko bere sakontasunean.
Bueno, guk gehiegi egia esan hola motzean esan da esango genduke, gehiegi ez, baina bueno, zuk esan bezala aztertu behar ditugu gauza, gu beti elkarlanerako pres gaude, eta guk ikusten ditugun, ez, ikusten ditugun detaileak, edo detaileak baino ikusten ditugun mekanismoak ere sartzeko, ba guk intziditu nahi dugu, eta nahi dugu noski, ba bueno, ba gure laguntza behar duen guztiarentzat sistema hau hobetzeko, gu pres gaudela, ez. Orduan, hori da gure borondatea, baina bueno, oraintxe bertan kezka dugu nagusi esango genduke.
Bueno, eskertzen da prestutasun hori ere, batzuek eskertuko dizuet, ez dakit gero zuei laguntza eske hurbilduko zaizkizuen edo iritzi eske, baina orain amaitzen joateko bai galdetu nahi nizun ibili zarete ikerketa egiten, laugarren DBH-ko ikasle pilo bati pasadiezue inkesta eta hien erantzunetatik azkeneko galdera edo zer nabarmenduko zenuken egon alden zerbait bereziki harritu zaituztena.
Bueno, ba, guztuk esatezen duen puntu batean, ez, ba, guretzako kezkagarria da, naizta ikasle horiek baduten noski bere nortasuna eta bere atxikimendua, ba, bai bere jatorri familiarena edo, bai kezkatzen gaitu asko bereziki horrek, ez, ba, ba ez ikustea zuk zure inguru hurbilekiko alako atxikipenik, ez. Nik uste kezkagarria dela eta zerpentsa emango ligukela gizarte moduan zeharreta egiten diegun, ez? Datozen ikasle hauei edo ta familiei, ez?
Bai, kezkagarria da eta horrek hortik ere eratorri daitezken beste hainbeste arazo ere ikusarazten dituelako. Guzti hauek laburtuta eta luzatuta dauzkazue zuen bi txostenetan jatorri migratzailea duten ikasleen eskola segregazioa Gasteizen deitzen da txostena, Estelasen weborrian ere badago eskuragai oker ezpaldimanago, inork sakonago ezagutu nahiko balu eta gugatik hemen utziko dugu, ez dakit zerbait gehiago gehituko zenukeen, Jone, zerbait falta zaigu?
Seguro egongo litzatekeela, baina oraintxe bertan egia esan gaurko zutziko dugu iruditzen bazaizu eta beste batean aurrera gautxi behar badiogu, ba, horretarako prestere.
Oso, onda, ba, gaurko zutziko dugu hemen, nahiko asako nahi sartu garelako ere eduki guzti hauetan, hauek guztiak esan bezala zuen txostenetan daude, gaurko zemen utziko dugu, Jone Gibelalde eskerrik asko, gurera etortzagatik eta
horren gara arte. Bai, 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 b